Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Наумчик. Які теми гучать у нашому ефірі? Тройний удар. Чому Литва виступає супроти будівництва білоруської АЕС? Що означає новий економічний указ Лукашенки, поміркові реформи чи заморожування теперішньої ситуації? Протяг Мінського процесу по Донбасі. Кепські перемови чи добра війна? У новій Атлантиді гутерка В'ячеслава Ракіцького з культурологом, мастаком Тодором Кашкуревичем. А так само «Вольна студія». Розмова Михася Скобли з поетом Олегом Мінкіним.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
У ефірі передача «Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків. Сьогодні ми пропонуємо наступне питання для розмови. Валер Карбалевич пропонує тему «Чому Литва виступає супроти будівництва білоруської АЕС?». Валер Калиновский пытается, что лепш кепский мир ти добрая война у связи с протягом перемовов на Донбассе. И мое питание, что означает новый экономичный указ Лукашенки? Ти гэта померковная реформа, ти замороживание ситуации. И пачнем нашу сегодняшнюю дискуссию, нашу размову с темы Валеры Калиновского. Калиласка, Валер, вам слово.
Сегодня в Минску снова собираются на перемову представники Украины, России, АБС, а так само боевиков с так званых ДНР и ЛНР, а по сутности инспированных и подтримованных Россией сепаратистов. Прорыву тут чакать не варто, але гэта черговый информационный напомин об тем, что у нашем регионе идет война, что отбываются штодённые обстрелы, гинут солдаты и цивильные люди. Война в Донбассе перешла у разряд затяжных, где позиционное стояние по всем фронте, отбываются штодённые перестрелки, вылазки диверсантов. Украинская держава не может перемогши боевиков, якими кируе и яким поставляет зброю Россия. Боевики так само не могут одолить украинское войско. Вось и идут перемовы у Минску. Тут лепей кепские перемовы, чем добрая война. Але Украина в любой момент чакая, что Путин даст команду и боевики, и российские войски пойдут у наступ. Вось недавно заявилась информация, что шпитали у Горловцы и Инакиеве сепаратисты уже вызволяют для махчимых пораненных. Перемовы по Донбассе идут, за речи, не только у Минску. Позавчора президент Злучених Штатов Барак Обама и российский керовник Владимир Путин по телефоне гутарили о боевых деяниях и махчимости спынения огню у Сирии и Донбассе. Размова отбылася по просьбе Путина. По выниках этих перемов поведомляется, что Барак Обама заявил Владимиру Путину про потребу выконания объединенными российско-сепаратистскими силами на Донбассе Минских погодненняў. Видать, у першыню Белый дом наупрост говорить у таким поведомлении об российских войсках у Донбассе и откинутые таким чином усе дипломатичные эвфемизмы. Починается серьезный тиск на Владимира Путина. Вось менавіта с гэтым я связывал бы махчимы прогресс и на перамовах трохбаковой контактной группы у Минску, якія апошнія два месяцы фактично заморозіліся, зайшли в тупик, ніяка з руху нема. Ни в выполнении режима тишины на фронте, ни в гуманитарных, ни в экономичных проектах. Только напередодні удалось вызволить с полону сепаратистов несколько украинских бойцов. Это добрый знак. Эта война, до речи, зачапляет и Беларусь. По обоих боки фронту воюют белорусы. Два боевики, которые служат на боку так званой ДНР, на этом тыдні дали интервью Радио Свобода. Довольно щирое интервью, у яким обещали залить белорусскую землю кривею, коли тут здарится Майдан подобны на киевский. А два іншие белорусы, былые политвязни, а теперь фронтовики добровольчего корпусу Организации украинских националистов Василь Парфянков и Эдуард Лобов взяли удел у погромах российских банков у Киеве. Парфянков за это уже арештованы и ему погрожает до 4 годов тюрьмы.
Дякую, Валер Калиновский. Валер Кавилевич, як ваше ставление до этой дилеммы, что все-таки на вашу думку лепш, кепский мир, ти добрая война, хотя питание задается риторичне.
Сапраўды, питання хоча риторичне, зрозуміло, навіть дрянні перемови лепш, чим хороша війна, коли можна до війни таке слово примінити. Одна з проблем у перемовах, які відбуваються у Мінську, полягає у тим, що не зрозуміло, якою владою володають керівники ДНР і ЛНР. Може, з ними ввогулі нема сенсу вести перемови, бо вони нічого не вирішають. І лепш навпрост вести перемови з Москвою, бо магчыма тут на перамовах у Мінску просто адбываецца некая імітацыя. І вось сапраўды гэтыя тэлефонныя размовы Пуціна з Абамай, ці вось тыя доўгія перамовы, якія адбываліся ў Калінінградзе паміж прадстаўнікамі Расіі і ЗША, яны больш могуць быць плённымі, больш змястоўнымі, больш эфектыўнымі, таму што менавіта Расія прымае рашэнне, Расія стаіць за кіраўніцтвам ДНР і ЛНР, і менавіта яна можа вырашыць праблему, калі б на тое была палітычная воля. На сённяшні дзень мне падаецца, што абодва бакі не вельмі зацікаўлены не толькі ў усеагульным палітычным урэгуляванні канфлікту, я маю на ўвазе Расію і Украіну, але нават у яго замарожванні, бо думаю, і ў Москвы, і ў Києва хапае магчымасці, хапае ўлады, каб прымусіць вайскоўцаў, мясцовых вайсковых камандзіраў спыніць узаемныя абстрэлы. Але гэтага не адбываецца. Значыць, існуе зацікаўленасць захаваць сітуацыю ні міра, ні вайны. Я думаю, што зараз вось сапраўды абодва бакі і кіраўніцтва Расіі, і кіраўніцтва Украіны глядзіць на тое, што пад ціскам эканамічнага крызісу у праціўнікаў здарацца некія эканамічныя забурэнні, і ў гэтых умовах як бы праціўнік пойдзе на саступкі. То бок і Кіеў, і Москва глядзяць адзін на другога і думаюць, хто лясціцца раней. Мне падаецца, што гэтая праблема ці гэтая надзея і тармозіць рэальны працэс перамоваў.
Неаднаразова за апошнія месяцы мы маглі назіраць, як абодва бакі вельмі скептычна ставяцца да таго, што прынята называць мінскі працэс, як і да працэсу перамоваў, так і да тых канкрэтных пунктаў, якія былі заключаныя ў свой час у Мінску. Безумоўна, калі ўзгадаць тую сітуацыю, то гэта было заключана на нейкім такім эмацыйным пад'ёме, калі прыехалі сюды пасярэднікі, кіраўнікі вядомых і паважаных замежных краінаў Францыі, Німеччыны, і менавіта яны выступілі як пасярэднікі, і мэта была на той момант дасягнуць хоць якога-небудзь пагаднення, хоць якога-небудзь міру і спынення агню. І на той момант яно было не кепска, але як часта бывае ў такіх сітуацыях, потым выслілася, што абодвум бакам, удзельнікам канфлікту, яно не вельмі падабаецца. У дадзеным выпадку мы можам казаць пра Украіну і Расію, паколькі, як правільна казаў Валер Каліновскі, менавіта донбасскія сепаратысты, яны ўжо ўсё больш прызнаюцца і міжнароднай супольнасцю, як фактычна частка расійскіх войскаў. І ще одна вельмі істотная рэч, гэта незразумелы канчатковы сэнс гэтых пагадненняў і гэтага мірнага працэсу, то есть чаго хочуць дасягнуць. Ці просто спынення агню і замарожнай сітуацыі, ці хочуць дасягнуць нейкага такога палітычнага пагаднення, калі будзе вырашана пытанне, ну, менавіта всяго гэтага рэгіёна, альбо ён ваходзіць ва Украіну на нейкіх умовах іншых, чым раней, альбо ён працягвае жыць самастойным палітычным жыццём і гэтак далей. Ну і, можа быць, закончу сваю рэпліку такім філасофскім, скажам, адценнем. Мір прыходзіць, калі нейкі два бакі ваююць у двух сітуацыях, альбо калі скончаны ўжо зусім сілы гэтых бакоў, альбо калі абодва прадстаўнікі ваюючых бакоў настолькі ўжо маральна стаміліся, што ім мір патрэбны больш за ўсё. Ўсё гэта мы назіраем падчас заканчэння пэўных военных конфликтов и войнов. И вот такое психологическое уражение, что у ситуации с Донбассом еще такого нема. И в Украине, и в Донбассе, и в России еще многие как раз, умовно скажем, не навоевалися и не лечат, что тут поставлена кропка. Гучать заклики забрать назад наше из тех боков, тому на данный момент громадская думка, она, навод, мне сдается, в певном сенсе подштурховывая политиков до больш активных деяний, а не до миру. Тому у мяне даволі скептычнае стаўленне і да канкрэтна дасягнення спынення агню і да ўсяго менскага працэсу.
Я думаю, что оптимальным вариантом в ближайший час было просто заморожение конфликту. Але вот на той конференции у Минску, якая была присвеченная годовине Минских погодненняў, представник АБСЕ, який фактично, ну, является певным посередником, он выказал такую думку, такую фразу. Головная зараз проблема не дозволить заморозить этот конфликт. То бок АБСЕ разглядает заморожение конфликта как погрозу.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
А сегодня свои питания задают и отказывают Виталь Цыганков, Валер Калиновский и Валер Карбалевич. И наступная тема принадлежит Валеру Карбалевичу, и оно звучит так. Чому Литва выступает супроть будовництва белорусской АЭС? Валер, кали ласка.
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила на встрече с вице-старшиней Европейской комиссии по питаниях энергетичного союза Евразвязу Марашем Шевчовичем, что проблема будовництва островец АЭС повинна быть клопотом у всего Евросоюза. Керавница литовской державы отзначила, что мы обязаны потребовать, как Островецкая АЭС отказывала самым жорстким международным стандартам безпеки, была проведена прозрыстая и незалежная оценка уздеяния на новокольное осяроде. У Литве, отзначила она, выкликают непокой заявы Беларуси об тем, что будовництво Островецкой АЭС будет самым танным у свете. Будовничие работы станции ведутся поспешно и без выполнения стандартов якости. По оценке президента Литвы, оценка уздеяния на новокольное осяроде белорусской АЭС выполнена непрозрыстой и порушает Орхусскую конвенцию и конвенцию ЭСПО. Экспертам МАГАТЭ не дозволяется провести незалежную оценку места будовництва Островецкой АЭС, отзначила она. Белорусский бок все подобные обвинувачивания обвергает, хоть информация, якая гучала ранее из устного официальных особ, что будовництво станции ЕДЕС опереджванням графіка, сапраўды выклікае пэўны непакой. Але пакінем у баку праблемы бяспекі і пагаворым пра эканамічную мэтазгоднасць будаўніцтва гэтай станцыі. Вось спадарня Грыбаўскайте заклікае Евразвяз не купляць электраэнергію, вырабленую на Астравецкай АЭС. Падаецца, што гэты праект падобны будзе на іншыя праекты дзяржаўных інвестыцый. Вось пабудавалі цэментныя, дрэваапрацоўчыя заводы, і толькі пасля высвятляецца, што яны не рентабельная, их продукция не мая сбыту. Нечто подобное, я прогнозую, отбудется и теперь. С экспортом электроэнергии ничего не отрымается, а продаж на внутреннем рынку не окупит станцию. Розница только в том, что кошт атомной станции свыше 10 миллиардов долларов. Этот долг повисне на державном бюджете. Беларусь трапить у российскую долговую кабалу. На мой погляд, это самая грандиозная афера за весь час керования Александра Лукашенко.
Дякую, Валер Карбалевич. Мне здаецца, что на гэты момант выступаць супраць будаўніцтва АЭС гэта ўжо не мае нейкого практычнага сэнсу, калі вялікія дыскусіі ў Беларусі вакол яе ішлі 4-5-7 гадоў таму, яны былі вельмі і абгрунтаванымі, і патрэбнымі, але будаўніцтва ўжо пачалося, а на гэты момант згарнуць яго, відаць, не ўяўляецца магчымым. Сапраўды ўкладзены ўжо мільярды даляраў, на пэўнай стадыі яно ўжо вядзецца, цэлы гарадок будовников вырос у островцы, все там изменилось, и АЭС уже становится таким непозбежным чинником белорусской и вокруг белорусской политики. Але мне сдается, в политичном сенсе, безумовно, выступление Дали Грибаускайте мая сенс для ее и для ее электорату, покольки, по-перше, она выказывая клопот про безпеку, про новокольное осяроддзе, это то, что повинно цениться литовским громадством, и она так само выказывает клопот про умовы, на яких гэта электроэнергия потом будзе продавацца і звертаецца да Евразвязу. У гэтым сэнсе яна выступае сапраўды як, ну, адказны палітык са свайго боку, які клапоціцца пра все магчымыя наступствы і умовы вядзення беларускай АЭС. Што да вашага, Валер Карбалевіч, сцвярджэння, што гэта найвялікшая афера, як вы выразіліся, беларускай эканомікі, ну, беларускага кіраўніцтва, то, ну, на гэты конт, безумоўна, ёсць розныя меркаванні. меркаванні, і не толькі яны падзеленыя паміж праўладнымі і незалежнымі назіральнікамі і эканамістамі, але і сярод незалежнага грамадства існуе даволі шмат прыхільнікаў менавіта АЭС, паколькі атамная электрастанцыя ўсё-такі дае значнае памяншэнне залежнасці ад газавых і нафтавых паставак, і калі яна і будзе пабудавана менавіта ўсё-такі расійскімі рэсурсамі і з расійскімі пастаўшчыкамі, то гэта та рэч, якую ў стратэгічным сэнсе можна будзе змяніць, потым пры пэўным змене палітычнай, эканамічнай сітуацыі закупляць все гэтыя кампаненты можна будзе і ў іншых краінах, а АЭС будзе стаяць. Іншая справа, што і ў Еўропе зараз ідуць вялікія дыскусіі, і ў гэтым сэнсе Еўропа зусім не аднолькавая наконт стаўлення да атамных электрастанцыяў. Ёсць краіны, якія прынялі рашэнне іх скарачаць і фактычна пазбавіцца ад гэтага віда, гэта Нямеччына, а ёсць краіны Францыя, дзе гэты від энергіі застаецца галоўным і ніякіх планаў на конт яе зменшэння няма. Таму ў гэтым сэнсе АЭС не з'яўляецца нейкім такім беларускім феноменам, а ва ўсёй Еўропе ідуць дыскусіі, і нельга сказаць, што нейкая адназначная перамога замацавалася за нейкім адным поглядам.
Я хацеў бы тут дадаць, што ў Беларусі фактычна няма патрэбы ў той электраэнергіі, якая менавіта магла б вырабляць гэтая ў будучыні электрастанцыя. Калі б у Беларусі быў актыўны эканамічны рост, калі б ствараліся новыя фабрыкі, новыя заводы, новыя магутнасці, тады б магчыма было б нешта прадаць у Беларусі. Відавочна, спадзяюцца прадаваць у Літву ці Польшчу гэтую электраэнергію. Там таксама не захочуць браць гэтую электраэнергію. Таму врэшце рэшт гэтая станцыя і магчымасць стане гэтай аферай, калі не здарыцца вялікага эканамічнага буму ў нашым рэгіёне і ў Беларусі прыватнасці. А пабойванні Літвы вельмі зразумелыя, таму што АЭС будуецца зусім непадалёк ад Вільні і будуецца паводле праекту, які нідзе яшчэ не прабаваны. Такіх станцый нават у Расіі няма, яны не дзейнічаюць, а толькі будуюцца ў Калінградскай і Ленінградскай абласцях, прычым будуюцца, як мы заўважылі ў Ленінградскай абласці, з некімі абвалами, з некімі аварыямі. Да літоўскай нязгоды з будаўніцтвам АЭС у Астраўцы і Беларусь і Расія фактычна ніяк не прыслухоўваецца. Гэта не першы ўжо заклік, не першы зварот да афіцыйнага Мінска. Москве. Не, тут глухая рэакцыя. І будаўніцтва ідзе даволі хуткімі тэмпамі, часам нават кажуць, запярэджваннем графіку і ганарацца гэтым. Тут няма куды спяшацца, а ўжо прывезлі корпус першага рэактара. Пры гэтым няма, заўважу, няма канчатковага праекта АЭС, бо гэты праект яшчэ ствараецца па ходу будаўніцтва. Таму гэтыя пабойванні вельмі зразумелыя, і не дзіўна, што ў Літве, дэмакратычнай краіне, пратэстуюць з нагоды гэтага будаўніцтва, якое можа стаць і небяспечным. Дзіўна, што ў Беларусі з гэтым ужо згадзіліся, ужо змірыліся, а на Астравецчыне людзі нават радыя, што іх там новыя працоўныя месцы і нейкія перспектывы дадатковыя. Калі выбухне, якія будуць перспектывы Астравецчыны. Не так даўно адбылася вялікая трагедыя, аварыя на Чарнобыльскай АЭС, толькі 30 гадоў. Сёлета мы будзем адзначаць гэтую сумную дату, і вось ужо ўрад і насельніцтва Беларусі, за выключэннем, скажам, асобных пратэстоўцаў, гатовыя да новых атамных эксперыментаў. А расійскія навукоўцы, якія праектуюць гэтую станцыю, ну, напэўна, зрабілі высновы з аварыі на ЧАЭС. Аднак хацеў бы заўважыць, што пасля распаду Савецкага Саюза расійская навука і расійская вытворчасць дэманструюць яўныя прыкметы дэградацыі. Таму будаваць АЭС па расійскім праекце вельмі рызыкоўна. Ну, а вось і актывісты, якія выступалі і працягваюць выступаць супраць АЭС у Астраўцы, спадзяюцца, што яе ўсё ж не дабудуюць, што не хопіць грошай. Ну, будзем спадзявацца, што да нейкіх аварыйных нештатных ситуация по этой причине не дойде.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Сегодня у ее берут удел Валер Карбалевич, Валер Каліновскі і я, Віталь Цыганкоў. І наступнае пытанне якраз прадстаўляю я, што азначае новы указ Лукашэнкі пра эканоміку. Ці гэта памяркоўныя рэформы, ці замарожванне эканамічнай сітуацыі. Я нагадаю, што 23 лютага кіраўнік дзяржавы падпісаў указ нумар 78 аб захадах па падвышэнні эфектыўнасці сацыяльна-эканамічнага комплексу Рэспублікі Беларусь. У указе азначаецца, што ў сучасных умовах неабходныя своечасовыя захады па забеспячэнні эканамічнай бяспекі, сацыяльнай стабільнасці і гэтак далей. У якасці такіх рашучых і сістэмных захадаў, у прыватнасці, Савету міністраў прапануецца забяспечыць прыбытковасць працы прадпрыемстваў і знізіць сабекошт прадукцыі не менш, чым на 25%, развіваць добрасумленную канкурэнцыю на ўнутраным рынку, нарасціць і дыверсіфікаваць экспарт, забяспечыць рацыянальнае імпартазамяшчэнне, нарастить золотовалютные резервы до экономично обеспеченного уровня и гэтак далей. Цікава, што вот такая формулёўка: кіраўніком мясцовых органаў загадана, цытую, арганізаваць тлумачальную працу з насельніцтвам для папулярызацыі прадпрымальніцкай дзейнасці. Як бачым, для беларускай дзяржавы і для беларускага кіраўніцтва прадпрымальнікі ўжо не вашывыя блохі. Это, нагадаю, была цытата аднаго з ранейшых выказванняў Александра Лукашэнкі. А цяпер ужо сярод насельніцтва, зноў-такі в такім савецкім рэчышчы, трэба будзе арганізоўваць папулярызацыю прадпрымальніцкай дзейнасці. А на старшыне райвыканкамаў будзе таксама ускладзена персанальная адказнасць за дзейнасць стратных сельскагаспадарчых арганізацыяў. Якія першыя каментары да гэтага указа і што можна сказаць пра яго? Перш за ўсё, звяртае ўвагу мова указу. Гэта выключна савецкая і выключна такая традыцыйна загадная мова. Перш за ўсё, у гэтым указе гучаць шматлікія дзеясловы якраз савецкіх часоў: палепшыць, узмацніць, кіраваць і гэтак далей, арганізаваць і гэтак далей. Гэта, в прынцыпе, мова, яна і вельмі добра карэлюецца і з сэнсам указу. Пераважна, калі нехта спадзяваўся в гэтым указе ўбачыць нейкія глыбокія эканамічныя рэформы, то іх там няма. Пераважна, якраз сэнс ідзе пра тое, што трэба ўзмацняць дысцыпліну, трэба паліпшаць становішча прадпрыемстваў, нейкіх радыкальных крокаў пра зменаў эканамічнай палітыкі. Ну, мала хто спадзяваўся, але хто спадзяваўся, то в гэтым указе ён не знайшоў. Вельмі цікавае, на што яшчэ не звернули увагу іншыя, скажем, каментатары, там ёсць рэчы пра тое, што рабіць з агропрамысловым прадпрыемствамі, з гэтак званымі калгасамі. Там сказано, што яны аддаюцца ў давершае кіраванне з правам далейшага набыцця. Фактычна, размова ідзе пра тое, што гэтыя калгасы, гэту ўласнасць будуць забіраць, калі яны нерэнтабельныя і кепскія, і аддаваць іншым. То есть працяг той практыкі, якая ў Беларусі ўжо існавала, калі калгасы, стратныя сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, аддаюцца некім больш паспяховым прадпрыемствам, ну, магчыма, банкам, заводам і гэтак далей. То бок, тут узмацняецца адказнасць мясцовых кіраўнікоў для таго, каб прымаць рашэнні аб перадачы вось гэтых калгасаў у нейкую іншую ўласнасць. Але прававы статус гэтых земляў пакуль не зразумелы. Зразумела, што узмацняецца адказнасць мясцовых кіраўнікоў за тое, каб яны праводзілі гэту аперацыю. У цэлым застаецца констатаваць, што Александр Лукашэнка ў сваім кіраванні эканомікі, ў стаўленні да эканомікі застаецца на сваіх старых пазіцыях, што для таго, каб беларуская эканоміка выйшла з таго крызіса, у які ён патрапіў, дарэчы, цікава, што ва ўказе зноў гаворыцца пра тое, што негатыўныя з'явы беларускай эканомікі адбываюцца на фоне сусветнага крызісу, сусветных негатыўных з'яваў, хаця недавно не толькі незалежны эканаміст, а помощник кіраўніка дзяржавы па эканоміцы Кірыл Руды у эфіры беларускага тэлебачання заявіў, што ніякага сусветнага крызісу няма, што вакол якраз свет расце, павелічвае прамысловасць і ўсё такое, а менавіта крызіс гэта ў нашым рэгіёне разам з Расіяй, Беларусі, Азербайджан і іншыя краіны, якія залежуць ад падзення коштаў на нафту. Але Александр Лукашэнка працягвае даказваць і сваім указе сцвярджаць, што адбываецца нейкі сусветны крызіс.
Я б таксама хацеў бы звярнуць увагу, што там надзвычай шмат дэкларацый. Дэкларацыі пераважаюць. І сапраўды, я тут згоден з спадаром Віталём, што указ нагадвае пастанову ЦК КПСС савецкіх часоў. Органам улады даручаецца, умоўна кажучы, павысіць, пашырыць, паглыбіць і ўзмоцніць. Там, праўда, ёсць і канкрэтныя лічбы. Але хто цяпер звяртае ўвагу на гэтыя лічбы? Бо з пачаткам крызісу ўсе гэтыя паказчыкі не выконваюцца, ніхто на гэта не звяртае ўвагі. Вось прыведу такі прыклад. Прынялі пакет дакументаў аб бюджэце і асноўных параметрах эканамічнай палітыкі на 2016 год. Там фантастычныя лічбы, але з пачатку года ўсе гэтыя лічбы, як бы ўвогуле сэнс іх існавання проста знік. Напрыклад, вось даводзіцца заданне забяспечыць сярэднегадавы курс даляра ў 2016 годзе 18 700 беларускіх рублёў. Повторяю, хто не зрозумів, 18 700 белорусских рублів. Можна поглядіти на сьогоднішні курс і зрозуміти, яка, так сказати, туфта усі гэтыя лічбы. Тому що всі остатні показчики бюджету прив'язані менавіта до гэтай лічбы. І, до речі, хочу звернути увагу, гэтыя документи об бюджеті ніхто не адміняв. Яны з'являються законом для всіх державних органів. Тому і ті лічби, які є в гэтым новому указі, ну, серйозно до їх ставиться нельга. Саправды, звертаю увагу тое, чого у гэтым документі нема. У їм нема програми приватизації. У їм нема програми створення сприяльного бізнес-клімату. Колісь Лукашенко доручав ураду створити такий бізнес-клімат, як у Білорусь війшла у тридцятку лепших країн по гэтому показнику. Ну, хоч би такий пункт був, вже було б нешто більш тое, що штурхає урад до ринкових реформ. Але гэтага нема. Здзіўляє одно. Варто було проводити так шмат економічних нарадов у Лукашенки, щоб прийняти такі, ну, пусты фактычна дакумент. І тут найбільш цікава тое, ці прыме МВФ гэты дакумент за праграму структурных рынкавых рэформаў. На мой погляд, адказ неадназначны, бо мы памятаем, як у 2008-2010 годах МВФ просто даў грошы Беларусі па геапалітычных прычынах, не зважаючы увагі на адсутнасць рэформ. Выключаць, што гэтая гісторыя паўторыцца, ну, як бы нельга.
Ну, я погодився з этим тезисом Валера Карбалевича, що сапраўды Лукашенко більше робить некі потребные для отримання кредиту МВФ кроки, чим думає про лібералізацію білоруської економіки. У приватності урад відпускає у свободне плавання тарифи жильово-комунальної господарки, але одночасово обіцяє компенсації і субсидії маломайомним громадянам. Зрозуміло, що про компенсації праз некий час забудуться, ці вони знівелюються інфляцією і падінням курсу білоруського рубля, а платити далі будуть усі. Але справа в тим, що якби гэтыя всі пажаданні і ідеї, яны натикаються і на бездапаможнасць уладаў, і на стомленасць беларускага грамадства. Спробы павялічыць інвестыцыйную і прадпрымальніцкую актыўнасць, паменшыць беспрацоўе, выдаткі бюджэту, скараціць колькасць чыноўнікаў, можна было б толькі вітаць, калі яны не застануцца словамі. У тым ліку і пра падтрымку малога і сярэдняга бізнесу, дарэчы, у гэтым указе ёсць такі раздзел, і гэта напісана там. При тым, што дзейнічае дагэтуль указ 222, які фактычна выганяе індывідуальных прадпрымальнікаў на вуліцы, пазбаўляе іх працоўных месцаў, таму што іншых працы яны знайсці не могуць, асабліва ў нялікіх гарадках.
Я б нават сказаў, што вось ёсць гэтая фраза пра падтрымку, але гэта голая фраза ва указе. Няма ніякіх ні канкрэтных захадаў, ні канкрэтных лічбаў, ні нейкіх выдадзеных грошаў, крэдытаў. Проста гучыць эта фраза, а яна гучыць ужо, ну, калі не дзясяткі гадоў, то шмат гадоў.
Так. Ну, а у рэальнасці Александр Лукашэнка называе тых індывідуальных прадпрымальнікаў бандытамі. Ну, а вось захадамі па абароне юрыдычных інвестараў, якія таксама прапануюцца ва ўказе, ну, фактычна прызнаецца, што інвестыцыі ў Беларусі дагэтуль былі небяспечнымі. Усё гэта, што бы хацелася, што як бы прапаноўваецца, што трэба было б зрабіць, то трэба было рабіць значна раней. Цяпер гэта выглядае як нейкая відавочная запозненая рэакцыя на пажар, які загарэўся ў беларускай эканоміцы. І гэта даволі позна, сістэма відавочна не запрацуе, няма механізмаў перанакіравання магчымасцяў, і прайшоў той перыяд, калі людзі хацелі, гарэлі нешта зрабіць, займацца тым ліку тым самым імпартазамяшчэннем. Ну, але лепей позна, чым ніколі, зразумець праблемы ва ўласнай эканоміцы. Ініцыятывы ва ўладаў фактычна нема, скажам, у мясцовых, каб нехта браў на сябе адказнасць. Давайце мы згадаем, што зараз у Верховным судзе Беларусі адбываецца працэс над Ганнай Шарэйкай. Яна нібыта там вінавачваецца ў нейкіх злоўжываннях, але звярніце увагу, што пакуль яна ў судзе, то яе фабрыка гэтая бройлерная, яна ўнырылася ў крызіс дадатковы, яна не можа працаваць без такога менеджэра, і ніхто не можа браць на сябе адказнасць у гэтым прадпрыемстве. Пытанне якраз не ў тым, ці ёсць у Лукашэнкі рыторыка, а ці ёсць у грамадства, у прадпрымальнікаў, у вытворцаў сіла духу, ёсць ініцыятыва, ці ёсць рашучасць нешта рабіць, каб супрацьстаяць вось гэтаму крызісу, каб выстаяць. Выглядае, што ўлада гэта не ў стане зрабіць, прапанаваць нешта. І людзі ўжо стаміліся і не маюць даверу да гэтай улады, тым больш яны не хочуць нешта рабіць цаной сваіх капіталаў і намаганняў. Паміж грамадствам і ўладай такая прорва, і чакаць, што хутка ўдасца перадаць пераодолець і мобілізаваць эканоміку на нейкі прарыв вельмі, вельмі сумнеўна.
Прагучала перадача «Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў». Сёння і яе ўдзельнікі Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і Валер Каліноўскі абмяркоўвалі наступныя тэмы. Перамовы пра Донбас. Што лепш, кепскі мір ці добрая вайна? Чаму Літва выступае супраць будаўніцтва беларускай АЭС? І што означае новы указ Лукашэнкі? Ці гэта памяркоўныя рэформы, ці замарожванне эканамічнай сітуацыі?
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар». Чаму слухаюць свабоду? Прызнанні слухачоў.
Міхась Данько, Давыд Гарадок.
Падчас слухання свабоды я адчуваю сябе па-сапраўднаму свабодным чалавекам.
Ігар Земляны, Днепрапетровская вобласць.
Я украінец, але дзякуючы беларускай свабодзе, слухаючы вас, вывучыў беларускую мову. Ваша перадача цікавейшая нават за футбольны чэмпіянат свету. Таму нават падчас сусветнага футбольнага першынства слухаў вас щодня і ўвечары, і раніцай.
Васіль Завадскі, Маладэчна.
Гэта ўсё роўна, што пасля лазні выпіць кілішак гарэлкі. І светла, і весела, і радасна.
Аляксандр Пекар, Старадароскі раён.
Праўдзівую інфармацыю пра падзеі ў Беларусі я атрымліваю толькі ад свабоды.
Вы слухаеце